Velkommen til programmet Kritiske Stemmer. Mit navn er Allan Føns, og jeg er taget ud på vinlæret Premier Cru i Værløse. Det er et sted, hvor man har vine fra hele verden, og specielt også rigtig mange fra EU. Her skal jeg møde en politiker, så lad os gå ind og hilse på vedkommende. Velkommen, Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU. Vi er nu her i en vinlager, Premier Cru. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt omkring din helt overordnede holdning til EU.
Ja, jamen helt grundlæggende er jeg jo EU-modstander. Det er jeg først og fremmest med udgangspunkt i demokratiet. Og det er simpelthen fordi, jeg tror på, at demokrati fungerer bedst, hvis det er levende, hvis det er aktivt, og hvis beslutningerne bliver truffet så tæt på borgerne som muligt. Sådan så du og jeg har indflydelse direkte på beslutninger, der har betydning for vores liv. Det, der sker med EU, det er, at man flytter beslutningerne ned i Bruxelles, ned i Strasbourg, og gør det meget svært for almindelige borgere at blive hørt. Og der har jeg det jo sådan, at demokratiet fungerer rigtig godt på min datters folkeskole, for eksempel, når det er bestyrelsen på skolen, der får lov til at bestemme over, hvordan tingene skal fungere. Det fungerer ikke så godt, hvis der sidder nogen i Bruxelles eller nogen for den sags skyld i Folketinget og detaljestyrer, hvordan det skal fungere. Så det er virkelig en demokrati for mig.
Men nu hedder jo Folkebevægelsen mod EU. Skal man helt ud? Altså, skal vi lave grænser og lave barriere og en mur og sådan noget?
Nej, altså jo, vi skal melde os ud. Vi skal have en folkeafstemning om EU-medlemskabet, men vi skal bestemt ikke bygge nogle mure eller lave store grænser. Vi kan sagtens samarbejde både med EU og med resten af verden, også selvom vi ikke er medlemmer af EU. Men det er klart, at Folkevalgelsen mod EU, vi drømmer om at holde en folkeafstemning, at borgerne skal spørge os om, skal vi faktisk være medlem af det her EU? Var det egentlig det her europæiske samarbejde, I gerne vil have? Og hvis borgerne siger ja til at forlade EU, så vil vi gerne lave styrke det europæiske samarbejde gennem Europarådet for eksempel, hvor man fokuserer meget på menneskerettighederne, man fokuserer meget på, hvordan kan vi styrke demokratiet i virkeligheden igen. Vi vil gerne styrke FN, fordi vi kan se, at der er brug for et globalt samarbejde. Men vi vil gerne gøre det med udgangspunktet i demokratiet, hvor det er borgerne, der har meget mere hånd i hanke med, hvad det egentlig for nogle beslutninger, der bliver truffet.
Men er det ikke meget godt, at vi har et EU, vi har fri handel, vi har også ligesom nogle restlige beslutninger på, hvad vi må gøre, når vi kører ind i et andet EU-land og politiet samarbejder? Er det ikke fint, at vi har et stort fællesskab, og det egentlig bliver så stort som muligt?
Men det er rigtig godt at have et stort fællesskab. Det er rigtig godt at have et stort og tæt samarbejde, også på europæisk plan. Spørgsmålet er, hvordan vi gør det. Og der kan man sige, at den måde, man gør det på med EU, det er, at man trækker rigtig mange beslutninger ned i Bruxelles. Meget detaljerede beslutninger om, hvordan vores velfærdssamfund skal se ud, hvordan forbrugerbeskyttelsen skal være, hvordan vi skal passe på miljøet. Rigtig, rigtig mange ting, som der egentlig ikke er nogen grund til at blive besluttet i Bruxelles. Man kunne jo også lave et europæisk samarbejde, hvor vi sagde, lad os samarbejde om de problemer, vi faktisk har på europæisk plan. Vi har nogle klimaproblemer. Vi har brug for et stærkt samarbejde om at passe på klimaet. Vi har brug for selvfølgelig at samarbejde, så man kan rejse i de forskellige lande, så man kan arbejde i de forskellige lande. Men det kan man jo også sagtens gøre, uden at man af den grund skal overlade hele den politiske beslutningskraft nede i Bruxelles og i EU-systemet.
Men er det ikke meget godt, at man ligesom bliver enige om nogle ting i fællesskabet, i stedet for at vi har nogle love, der strider imod for eksempel Tyskland eller Spanien, så lige pludselig skal folk sætte sig ind i, at hvis man tager en bilferie ned igennem Europa, det er jo det, der egentlig er meget befriende i dag. Det er, at du bare kan sætte dig ind i bilen, og så kører du bare derned, og tingene er meget ens og sådan noget. Er det ikke en rigtig god idé at befriende, at man kan gøre det?
Du kan jo også køre til Norge eller til Schweiz, eller nu skal jeg til at sige, at du kunne køre til Island. Det er selvfølgelig lidt svært at køre til Island, men i det hele taget har du jo mulighed for at rejse rundt i store dele af verden. Det behøver vi ikke en europæisk union til. Det behøver vi ikke at have beslutningerne i Bruxelles for, at vi kan have det samarbejde. Men man skal jo tænke over, når der er forskel på lovene, så er der jo faktisk tit en grund til det. Der kan være en grund, hvor man kan sige, at vi i Danmark har valgt nogle politikere, som fører en bestemt politik, for eksempel i forhold til vores velfærdssamfund, hvor at man måske i Spanien for eksempel har et ønske om at føre en anden form for politik. Det bunder jo faktisk bare i demokrati. Det er jo ikke en dårlig ting at have forskellige lovgivning. Det handler jo ret baseret bare om, hvad vi som borgere gerne vil have. Og så har vi det sådan, at vi gerne vil have det lidt forskelligt på nogle områder, men at vi samtidig rigtig gerne vil have meget tæt samarbejde. Og jeg synes, det er vigtigt at holde fast i det der. Altså, nogle gange får man indtryk af, at EU ligesom er hele verden, Og jeg hører også tit, især når man snakker sådan til unge mennesker, så bliver der sagt sådan, jamen, I har mulighed for at studere i de andre lande. Og jeg har det bare sådan lidt, ja, men du har også mulighed for at studere i USA, og du har mulighed for at rejse til Canada og til Australien. Altså, verden er så kæmpestor. Hvorfor er det, at vi insisterer på at sige, at europæisk samarbejde eller internationalt samarbejde kun skal være sådan en lille bitte EU? Vi har så store muligheder, samtidig med, at vi har mulighed for, hvis vi ikke er medlemmer af EU, at fastholde beslutningerne meget, meget tættere på borgerne, end vi har i dag.
Men er det egentlig ikke meget godt, at man for eksempel, hvis man vil studere noget i EU, jamen så har vi nogle fælles regler. Det er faktisk ikke så kompliceret, hvis det nu er, at jeg vil ned en tur til Spanien og studere et eller andet dernede. I stedet for, at det kan være meget kompliceret, hvis jeg nu skulle til USA med green card og alle mulige studiekort og sådan noget. Her kan jeg bare rejse ned til Spanien og så starte på et studie. Det er jo underligt. Er det ikke det?
Jamen det er selvfølgelig det dejlige, at man kan rejse rundt. Du kan også rejse til Norge. Altså igen, det er rigtigt, at det er skønt, at vi kan rejse rundt. Og det er der jo heller ikke nogen, tror jeg ikke, der faktisk argumenterer for, at vi ikke skal kunne. Det er resten, vi snakker om her. Vi snakker om, skal vi have en økonomisk styring, hvor EU kan sige til os, at vi skal lave voldsom nedskæring i vores velfærdssamfund? Skal vi virkelig have en økonomisk styring, hvor EU kan kræve efterlønsreformer og førtidsreformer, fleksreformerne? Det er jo reformer, som kommer også fra EU af, som er blevet krævet den vej igennem. Er det virkelig det, vi har brug for, eller har vi i virkeligheden brug for europæisk samarbejde, der netop sikrer borgerne, ikke? Og jeg synes jo, det er rigtig interessant nu, hvor vi også snakker om så meget om Brexit og Storbritannien er på vej ud af EU, at lige præcis det der med at beskytte borgernes rettigheder burde jo være helt centralt i den diskussion. Hvordan kan vi sørge for, at briterne stadig har mulighed for at komme til EU? Hvordan kan vi sørge for, at EU-borgere stadig har mulighed for at komme til Storbritannien? Det er jo i virkeligheden, altså det er jo den interessante diskussion, som egentlig ikke behøver at have noget med EU at gøre, men som er internationalt samarbejde.
Men nu siger du jo netop Brexit og det, at England gerne vil, eller de skal ud nu af EU. Hvad er din holdning egentlig til det?
Jamen, jeg synes, det er rigtig fint. Altså, borgerne har besluttet i Storbritannien, at de ikke har lyst til at være medlemmer af EU længere. Det skal vi jo på alle måder respektere til udgangspunkt i. Det er så det, der skal være virkeligheden nu. Det, vi så skal gøre, det er at sørge for at få lavet en aftale, sådan, så de kan forlade EU på en god måde. Det er både i Storbritanniens interesse, men jeg synes sådan set også, det er i resten af EU's interesse. Det handler for eksempel om at sørge for, at borgerne ikke kommer i klemme. Altså, der er rigtig mange borgere lige nu, der enten bor i Storbritannien og som kommer fra andre EU-lande eller omvendt. De skal selvfølgelig have mulighed for stadig at leve deres liv, arbejde, studere eller hvad de i øvrigt gør. Og så vil vi jo gerne samarbejde med Storbritannien. Men der må jeg bare sige, det kræver altså en radikal ændring i EU's politik for at få det her til at fungere. Fordi når man hører på EU's reaktion, så er det jo meget sådan en strafreaktion. Altså mine kollegaer nede i EU-parlamentet, de suger. Og det skal gøre ondt, og de snakker rigtig meget om, at briterne, det skal simpelthen gøre så ondt på dem, at de forlader EU. Og det skal det jo blandt andet, fordi de er bange for, at der er nogle andre lande, der kunne finde på at følge med. Men det er jo den mest ukonstruktive og uholdbare tilgang til politik i hele verden, at man forsøger at straffe borgerne, bare fordi de ikke gør, som man gerne lige vil have dem til. Så der har jeg det jo sådan, altså det bliver vi simpelthen nødt til at få stoppet det der. Der er ikke nogen straf her, det er helt fair, de vil gerne melde sig ud. Jeg vil gerne have den tilsvarende folkeafstemning i Danmark, så danskerne kunne få samme valg. Og så skal vi selvfølgelig samarbejde med dem. Selvfølgelig skal vi beskytte hinanden og beskytte borgernes rettigheder i den sammenhæng.
Men tror du ikke, det bliver ret besværligt nu her blandt andet også? For nu får vi jo at se med briterne her, hvad der sker. Men tror du ikke, det bliver lidt besværligt det her med, at man lige pludselig skal til at importere til et land, der er uden for EU? Fordi at der er jo en masse ting, altså hvis vi skal importere noget til Kina eller til USA, så er det lidt mere besværligt, end hvis vi bare lige kører en sættevogn, ligesom vinlageret her. Ikke? Altså de her varer er jo bare kørt over grænsen ind til Danmark. Hvis vi ligesom skal eksportere noget til briterne, så skal vi jo lige pludselig igennem en lille form for mur og tolv.
Vi kan jo gøre det mega besværligt. Altså vi kan jo gøre det uoverskueligt besværligt. Vi kan lave kæmpe stabler af papirer, hvis det er det, vi gerne vil. Men det er jo i virkeligheden bare et politisk spørgsmål. Ønsker politikerne i Bruxelles og ønsker politikerne i London, at det skal være besværligt, jamen så kan vi gøre det umuligt. Men hvis man i stedet for ønsker, at det ikke skal være besværligt, hvis man i stedet for ønsker, at det skal være ret nemt at samarbejde, at det skal være nemt at handle med hinanden på tværs af grænsen, så behøver det jo ikke at være besværligt. Det kan vi jo se, fordi vi har også samarbejde med andre lande uden for EU, hvor det heller ikke er besværligt. Men det er klart, at hvis den der strafretorik fortsætter, og hvis politikerne ligesom insisterer på, at det her, de skal have bevist, at det her, det er forfærdeligt. Der var før folkeafstemningen i Storbritannien sidste år, så snakkede Cameron jo om den tredje verdenskrig. Det er da klart. Altså, hvis det er hans ambition, at nu skal det ligesom leves op til, ikke? At han har lovet 3. verdenskrig, jamen, men så kan verden jo blive helt forfærdelig. Men man kunne også lige sige, nu trækker vi lige vejret en gang, og nu tager vi det lige helt stille og roligt. Og så sørger vi for at få lavet nogle ordninger, sådan så at det bliver stille og roligt, så der ikke bliver papirdynger i uendeligheder, og så vi stadig kan samarbejde. Men det kræver jo noget politisk vilje.
Nu hedder jo Folkebevægelsen mod EU, men der er ikke noget, der fungerer rigtig godt i EU.
Jeg synes jo, det vi snakkede om før med de studerende, der havde mulighed for at læse i andre lande, det synes jeg er en rigtig positiv ting. Så det er klart, at det er rigtig skønt med samarbejde, når det resulterer sådan nogle ting.
Er der andre ting?
Jamen, altså i virkeligheden, som jeg også tror, jeg har sagt et par gange nu, grundessensen i at lave samarbejde og sørge for, at borgerne kan rejse på tværs af landene, sørge for, at vinfabrikkerne rimelig, eller vinproducenterne rimelig nemt kan eksportere deres varer, altså den grundessens er jo rigtig god og en fornuftig idé. Man kan sige, at problemet opstår i den måde, EU så gør det på, ikke? Hvor man for eksempel insisterer på, at vi skal give økologiske mærkninger til ting, som ikke lever op til de krav, vi har i Danmark, eller hvor man insisterer på, at vi ikke må beskytte borgerne ordentligt mod farlige kemikalier. Det er sådan en af de helt store ting i de her dage, det er jo spørgsmålet om, hvad for nogle farlige kemikalier der er i vores madvarer, eller i vores legetøj, eller skoletasken til børnene. Og der har vi altså svært ved i dag at få lov til at opstille nogle ordentlige regler, simpelthen fordi EU har valgt ikke bare at sige, det her skal så minimum være forbudt, men også at sige, I må ikke gå længere. Jeg synes jo, det ville være logisk, hvis vi på europæisk plan sagde, vi forbyder de her kemikalier, de er farlige. Det er klart, at hvis I har lyst til at gå længere og beskytte forbrugerne endnu mere, så skal I selvfølgelig have lov til at gøre det. Men det får vi altså ikke lov til i dag, og det handler om EU's indre marked.
Men har vi i dag ikke mulighed for at ligesom selv gøre nogle ting herhjemme? Altså, vi kan jo godt gå foran, når det handler om økologi og de ting her. Der kan vi jo sagtens gå foran. Det kan jo så godt være, at nogle af de ting, vi så får fra EU, de måske ikke er de samme krav herhjemme.
Altså problemet er for eksempel med økologien, at når vi skal putte det danske økologimærke på varer, som kommer fra andre EU-lande, men som ikke lever op til de samme regler som de danske økologiske varer, jamen så har vi jo som forbruger et stort problem, ikke? Fordi det vil sige, at du kan ikke som forbruger længere tro på, at det danske økomærke bare betyder det allerbedste. I virkeligheden så skal du også gå ind og vurdere, når de her æbler kommer fra Tyskland af, så er de nok sprøjtet med de her kemikalier, selvom de ikke ville have fået lov til at blive sprøjtet med det, hvis de var produceret i Danmark. Og der synes jeg jo, det ville være logisk, hvis vi simpelthen kunne få lov til at sige, at det her danske økologimærke, som har enormt stor tiltro og tillid blandt forbrugerne, jamen det har I selvfølgelig lov til selv at styre. Der har I selvfølgelig lov til at opstille lige præcis de krav, I synes, der er vigtige. Og der går EU altså ind og blander sig. Det gør det af hensyn til virksomhederne og af hensyn til de stærke i virkeligheden pengeindustrien, som rigtig gerne vil tjene nogle flere penge. Og der synes jeg jo i høj grad, det forbrugerne, der taber på EU-medlemskabet.
Oplever du, nu arbejder du jo nede i EU, oplever du det der i hverdagen, at du ligesom siger, hold op, her er nogen, der har lavet en masse lobbyisme her. Ikke? Hvor kommer det dog fra? Ikke? Og hvorfor har de den holdning til det lige pludselig?
Altså det stærkeste, det sted, hvor det sker allermest, er jo overfor EU-kommissionen, som er dem, som må lave forslag til lovgivning. Fordi jeg må jo ikke som parlamentariker lave forslag til lovgivning. Og man kan sige, at kommissionen er helt klart dem, der bliver mest udsat for lobbyisme. Der har været nogle sådan skandaler, hvor man har kunne se blandt andet med tobaksindustrien, hvor stor indflydelse de havde. Der var en kommissær for nogle år siden, som hver gang han opdaterede sit forslag til tobakslovgivning, så kunne man så se, fordi hans kalender blev lækket, så kunne man så se, at han havde siddet og holdt møde med tobaksindustrien, og det havde resulteret i, at lovgivningen bare blev mere og mere og mere udvandet. Ja, det er jo ret skræmmende. Som parlamentariker så oplever jeg meget, at nogle af de stærke pengeindustrier, at nogle af dem, der har mange penge bag sig, jamen de tager kontakt til os rigtig ofte og skriver mange lange breve til os om, hvad vi skal mene og sige om forskellige ting. Hvorimod man kan sige, at forbrugerorganisationerne og NGO'erne, de har sværere ved at have ressourcer til at følge med. Og det er jo fordi, der foregår enormt meget i EU-systemet, det foregår bag lukkede døre meget af det. Så det er svært at følge med i for, hvad skal man sige, almindelige mennesker eller for NGO'er.
Du har taget en lille ting med til mig, som fortæller lidt omkring, hvor det måske ikke er så fint i kanten. Hvad er det?
Jamen det her, det er et æble, som vi snakkede om lige før. Ja. Det her, det er et dansk æble, det er et økologisk æble, så det er helt i orden at spise. Det er for at understrege lige præcis det her med det danske økologiske mærke, at det er som forbruger enormt vigtigt, at vi har tillid til og kan have tillid til, at når vi køber for eksempel æbler, hvis der er det danske økomærke på, så er de selvfølgelig helt fri for sprøjtemidler. Sagen er bare den, at hvis nu det her æble havde været fra Tyskland af, så havde du risikeret, at der faktisk havde været en del sprøjtemidler på, som er usunde både for din krop og for naturen.
Hvordan er det kommet dertil?
Det er kommet dertil på grund af EU's indre marked. Og på grund af, at den fri bevægelighed for varer er vigtigere for EU end forbrugernes beskyttelse. Så Danmark har simpelthen fået videre EU. Det skal I. I skal fortsætte med at give det her mærke, så længe at EU's definition af økologi er overholdt. Og EU har bare slet ikke de samme krav til økologi, som vi har i Danmark.
Men det vil sige, at hvis jeg køber sådan et æble her, så skal jeg måske kigge efter, hvis jeg virkelig går ind for økologi, hvor det kommer fra.
Ja, du skal både kigge efter økomærket og hvilket land det kommer fra. Og så skal du prøve at huske at holde styr på, hvilke lande er det nu, der tillader, hvilke former for ekstra sprøjtemidler. Og det er jo fuldstændig håbløst, at du som forbruger skal gå og prøve at komme i tanke om, hvordan er det nu, er det Tyskland eller er det Frankrig, eller hvem er det nu, der har tilladt hvad for nogle kemikalier. Altså der skulle det jo være så simpelt. Det burde jo være så simpelt, ikke? Med økomærket burde alting være i orden.
Men hvad gør vi så, hvis vi nu melder os ud af EU og siger, nu laver vi vores egen mærkning, og nu laver vi simpelthen vores egen regler, for eksempel på økologi. Hvad så, hvis vi får noget fra de andre lande? Hvordan skal vi forholde os til det?
Jamen de tyske æbler, som faktisk lever op til de samme regler som de danske æbler, de skal selvfølgelig stadig have det danske økomærke. Det vil vi jo relativt simpelt kunne gøre. Vi har et sæt regler for, hvad de danske producenter de skal leve op til. Det kunne vi jo simpelthen bare sige til de tyske producenter også, at det her det skal I leve op til, hvis I vil sælge æbler med det økologiske mærke på i Danmark. Ellers kan de jo sælge æblerne som uøkologiske. Det må man jo stadigvæk også gerne gøre.
Men hvad det hedder, jeg tænker jo også, der er jo mange andre ting i EU. Og en af de andre ting, det er jo også det her med, at man gerne vil have et politisamarbejde. Ja. Hen over grænserne, specielt i de her tider med terror og alle de her ting. Hvad er din holdning til det?
Jamen det har man jo lavet i det, man kalder Europol, som er et ret tæt politisamarbejde, må man sige efterhånden. Hvis man spørger parlamentet, så er der lidt et ønske om, at det skal blive til sådan en slags europæisk FBI på sigt, hvor man sådan har rigtig mulighed for at være et politi og ikke bare et samarbejde mellem politienheder. Men altså i dag er det jo først og fremmest et samarbejde. Jeg synes, det er en rigtig god idé at samarbejde, og jeg synes, det giver rigtig god mening, at vi samarbejder mellem politiet i de forskellige EU-lande, og sådan set også med politiet i ret mange andre lande end bare inden for EU, fordi vi har grænseoverskridende kriminalitet. Det der spørgsmål, det er, hvordan vi skal gøre det. Og man kan sige, jeg er rigtig glad for, at Danmark har fået en samarbejdsaftale, fordi det betyder, at vi kan fortsætte med at søge de her databaser, vi kan lægge data ind, vi kan samarbejde med politiet igennem Europol. Men jeg er også rigtig glad for, at vi har retsforbeholdet, og at vi ikke er, hvad skal man sige, med på det overstatslige niveau. Fordi nu har vi faktisk mulighed for, at hvis parlamentet får sin vilje, og det her udvikler sig til et europæisk FBI-oversigt, så kan vi trække os ud igen. Så kan vi sige, det der det er simpelthen for meget. Vi vil kun samarbejde på det her område, eller vi vil kun være med i den her del, for eksempel af samarbejdet. Og det ville vi ikke have haft mulighed for, hvis vi ikke havde retsforbeholdet. Og så er der det med Europol, altså der er nogle ret store sådan, borgermæssige problemer i virkeligheden, eller sådan, retssikkerhedsmæssige problemer, blandt andet i den overvågning, der er tilladt, blandt andet i den måde, man samler data ind på, hvor at Europol har lov til at udveksle oplysninger med virksomhederne. Det vil sige, at man har ret til, hvis man synes, det er alvorligt, det er ikke sådan præcis defineret, hvornår det er alvorligt nok, så har man ret til at udveksle oplysninger fra politiet af med private aktører. Og det synes jeg faktisk er ret skræmmende, fordi der er ikke nogen til at kontrollere, om det er i orden, den måde, de gør det på. Der er ikke nogen, der har ret til at gå ind og lige sige, hvad gør I egentlig med de der data, I gemmer om mig? Altså, I har en kæmpe database, hvor I putter ting ind omkring mig. Hvad sker der egentlig med mine sundhedsoplysninger eller alt muligt andet, som I har fået samlet ind der? Det er der ikke nogen, der kan kontrollere i dag med Europol, og det synes jeg egentlig er lidt skræmmende. Så har vi sådan en politienhed, som bare sidder på en masse informationer. Hvor man kan sige, at i Danmark har Folketinget jo faktisk en særlig gruppe, der kan kontrollere politiets efterretningstjeneste. Så har vi i parlamentet bare fået en gruppe, der kan få lov til at bede Europol-chefer om at komme ind og fortælle lidt om planerne for fremtiden. Det er sådan noget, man kan bede ham om at komme ind og fortælle om årsplanen. Hvad skal I lave det næste år? Hvad er for nogle fokusområder? Det er selvfølgelig rigtig fint, men der er faktisk ikke noget parlamentarisk kontrol med, hvordan de bruger deres mange beføjelser.
Thank you. Nu tænkte jeg også på sådan noget med militær. For der har været meget snakker om, at vi kunne lave en militær union i EU. Hvad er din holdning til det?
Jamen, først og fremmest må man tage sådan status på det, og det er fuldstændig rigtigt. Altså, ideen er jo, at man skal opbygge et fælles EU her, i virkeligheden med hovedkvarterer, men også med fælles styrker. Og i virkeligheden er man kommet ret langt med de planer nu. Apropos Storbritanniens udmeldelse her tidligere, så er det, at Storbritannien er på vej ud, har gjort det lidt nemmere. Jeg tror, at man kan sige, at man lugter lidt blod nu hos EU-toppen. Og derfor så har man nu i gang sat en stor indsats for først og fremmest forskning og flere penge til militær isenkram. Man har gjort det med den begrundelse, at det er hårdere og det er svært for militærindustrien i EU sammenlignet med USA. Altså våbenproducenterne, de har simpelthen hårdere vilkår, end de har i USA. Så nu skal vi investere lidt mere. Det giver os lidt arbejdspladser, siger man. Og så skal vi i øvrigt have meget, meget mere militær. Jeg synes, det er en lidt skræmmende tanke. Dels fordi, når man kigger på, hvordan EU opfører sig i dag på den globale scene, og så forestiller sig, at de skulle have et kæmpe hær eller militær til ligesom at understøtte den position, jamen så tror jeg simpelthen ikke, at vi får en mere fredelig verden. I virkeligheden så vil jeg være bekymret for, at vi får en mere urolig verden. Og det siger jeg, fordi den måde EU opfører sig på, for eksempel over for Tyrkiet, hvor man jo har lavet en flygtningeaftale med Erdogan, på trods af, at han efterhånden må betegnes som en diktator, at han fængsler sine politiske modstandere, at de bliver tortureret i fængslerne, at han nedlægger kurdiske byer. Alle sådan nogle ting ignorerer man til fordel for at lave en aftale med ham. Det samme gjorde man faktisk med Gaddafi tilbage for nogle år siden i Libyen, hvor at han jo også var i gang med at udrydde civilbefolkningen. Der var man optaget af at give ham våben og penge, hvis bare han lige sørgede for at holde flygtningene væk fra vores grænser. Med Marokko laver man handelsaftaler, på trods af, at Marokko har besat Vestsahara, og på trods af, at FN siger, at det er en besættelse, den er ulovlig, I skal holde op med det, så er EU optaget af, hvordan kan vi lave en økonomisk aftale, så vi kan få noget ud af Marokko og Vestsahara. Hvordan kan vi få lov til at fiske ud fra Vestsaharas kyst, for eksempel? Så kan vi give Marokko nogle penge, og så kan vi få lov til at fiske alt, hvad vi har lyst til. På trods af, at befolkningen i Vestsahara jo så bliver efterladt, fuldstændig uden mulighed for at brødføde sig selv, fordi fisken er væk i havet. De bliver i øvrigt totalt undertrykt af den her besættelsesmagt fra Marokko. Og det er bare sådan et par eksempler på, hvordan EU opfører sig på den globale scene. Hvis man forestiller sig den mentalitet, som jo totalt styret af sine egne økonomiske interesser, også havde en kæmpe militær, man kunne sætte ind, når det lige passede en, ja, det ville jeg altså være rigtig, rigtig bekymret for. Den måde, man kan skabe fred på i verden, er typisk ikke med militær. Det må man bare indse. Den måde, man skaber fred på, det er den hårde måde. Det er diplomati, det er konfliktnedtrapning, det vil sige fokus på, hvordan kan vi faktisk undgå at trappe op mod en krig, men i stedet for at trappe ned hen imod en eller anden form for fredelig sameksistens. Og det er hårdt arbejde, og det er ikke nemt, og det er heller ikke nemt at sælge til borgerne, at man laver beskyttelse ved at lave diplomati og ved at lave konfliktnedtrapning. Men på den lange bane må man bare sige, at det er det, der er brug for. Og det er overhovedet ikke det, EU har interesse i at gøre, det heller ikke det, EU planlægger at gøre.
Men jeg kan høre, at du er sådan lidt både og i det her med et militær. Altså der er både på den ene side, at der kan der være nogle fordele i det, at det kan styrke nogle ting, men på den anden side, så er du også lidt bange for det, netop det her med, at det kan blive for stort. Men der er jo også, der er jo FN, og nogle gange så fungerer det jo heller ikke. Man kan jo ikke altid blive enige med så mange. Måske er det bedre, at man er også i EU.
Jeg kan rigtig godt lide FN, fordi det er det redskab, vi har til at sørge for, at vi har det her samarbejde, der skal være med til at skabe fred i verden. Og FN har problemer, og der er helt afgjort brug for reformer, men hvor man kan sige, at FN i det mindste har fokuset på faktisk at skabe fred og i øvrigt styrke menneskerettighederne, så har EU fokus på at styrke sine egne økonomiske interesser. Og der er altså en væsentlig forskel, om man træffer beslutninger på den globale scene, baseret på, hvad man selv kan tjene penge på, eller baseret på at fremme en fredelig verden. Og i sidste ende, altså, det lyder sådan næsten lidt for simpelt det her, men i sidste ende, de fleste borgere i hele verden, de ønsker sig sikkerhed, de ønsker sig et sted, hvor de kan bo, hvor de kan passe på deres familie, et arbejde, tid til fritid, altså sådan nogle helt basale ting. Det er jo i virkeligheden sådan, hvad skal man sige, grundlaget for rigtig mange ting. Og det er jo i virkeligheden også det, vi skal være med til at fremme. Ikke? Vi skal sørge for, at alle borgere har mulighed for at leve et nogenlunde godt og fornuftigt liv, hvor de har tryghed, hvor de har sikkerhed, hvor de kan betale deres husleje, hvor de har de der sådan helt basale behov opfyldt. Og der må man bare sige, at der kan vi bruge FN til nogle ting, hvorimod EU er optaget af de forkerte interesser. De er optaget af, at virksomhederne kan tjene mange penge. De er optaget af at hype sine egne økonomiske interesser. Og når man så laver den her militære satsning, hvor man ligesom siger, nu skal vi have et fælles EU-militær, vi skal have fælles hovedkvarter, vi skal have en fælles stemme ude i verden, hvor det kun er EU, der skal sige, hvad vi siger, og hvor alle andre lande bare ligesom skal gøre det, som der bliver sagt fra EU's side, jamen så synes jeg faktisk, det er bekymrende for, hvordan freden kommer til at udvikle sig, eller hvor meget mere krig vi kommer til at se. Og jeg synes, det er rigtig tydeligt, når man kigger på den konflikt, vi har kørende med Rusland lige nu. Jeg er dybt bekymret. Altså, det skal bare være ærlig indrømme. Jeg tror, at de fleste mennesker i virkeligheden er ret bekymrede over den konflikt og den uenighed, der er lige nu imellem EU og Rusland. Eller i virkeligheden mellem Rusland og rigtig mange forskellige andre lande også. Det, man bare må overveje, det er, tror vi, at vi kommer bedst ud af den konflikt ved at stille en EU her hen på grænsen. Det er der nogen i parlamentet, der drømmer rigtig meget om. Så skal EU her stå der med EU-flag og pege hen mod Rusland med artilleriet, ikke? Eller kommer vi i virkeligheden bedre ud af den konflikt ved dialog og ved konfliktnedtrapning? Fordi hvad sker der så, når du har sendt militæret over på grænsen til Rusland? Ja, så sender Rusland deres militær hen til den samme grænse, ikke? Så kan de stå over for hinanden. Hvad er næste skridt efter det? Næste skridt efter det, det er god gammel klassisk krig. Og det er jo først og fremmest borgerne, der betaler prisen, når man har sådan en krig kørende. Og der må jeg bare sige, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå at komme i krig. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at konfliktnedtrappe. Det er bare i modsætning til EU's politik.
Vi har jo talt om en masse ting omkring EU nu her. Men hvis du nu havde magten, og du kunne bestemme alting, hvordan skulle tingene så se ud om 5-10 år?
Jamen, først og fremmest så skulle vi holde folkeafstemninger i alle EU-lande, så borgerne kunne blive spurgt om, var det faktisk det her EU, I gerne vil have, eller vil I gerne have et andet europæisk samarbejde? Så skulle vi opbygge et europæisk samarbejde, hvor at det først og fremmest er borgerne, der er i centrum, hvor at det er borgerne, der styrer, hvor meget har vi egentlig lyst til at samarbejde, og om hvilke ting. Jeg tænker, at vi skal samarbejde om, at borgerne har mulighed for at rejse på tværs af landene, vi stadig kan handle på tværs af landene, men at vi samtidig sikrer, at det er meget mere borgernær demokrati. Det vil sige, at EU skal blande sig udenom, hvordan vores velfærdssamfund fungerer. De skal blande sig udenom skolerne, børnehaverne, kommunernes budgetter i det hele taget. De skal blande sig udenom vores økomærker. Vi skal have mulighed for at beskytte forbrugerne ordentligt. Vi skal have mulighed for at samarbejde på de områder, hvor det virkelig giver mening. Så det er i virkeligheden et helt andet europæisk samarbejde, hvor borgerne er i centrum, og hvor vi i øvrigt skulle have væsentligt flere folkeafstemninger. Fordi det er jo en af de måder, hvor borgerne kan blive hørt rigtigt på.
Tak fordi du kom her. Det har været en fornøjelse.
Tak.